siitä sitten syntyy toivon mukaan vuoden 2014 loppuun mennessä niin kokonaisuus Pohjois-Karjalaan ja myös kaikkien pohjoiskarjalaisten katseltavaksi.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Huomenna vietetään maailman MS-päivää. Tänä vuonna päivän teemaksi on valittu nuoret. Minkälainen sairaus MS on ja miltä tuntuu saada diagnoosi vähän päälle parikymppisenä, siitä puhumme ajantasan aluksi. Länsimaita uhkaava terrorismi saa koko ajan uusia muotoja. Tästä on nähty esimerkkejä Lontoossa ja Bostonissa. Me pohdimme, miten tällaista muuttuvaa ilmiötä vastaan voi taistella. Kolumnistimme Hannu Reime pureutuu otsikoihin nousseen Jemenin historiaan ja lähetyksen lopussa nostamme esiin 80- ja 90-lukujen taitteessa Suomessa tehdyn lääkärikokeilun ja pohdimme, olisiko sen kokemuksista hyötyä valtoimenaan vellovassa sote-keskustelussa. Aloitetaan kuitenkin EU:n yhteisellä ulkopolitiikalla. Ajantasa studiossa on Aki Laine. Hyvää aamupäivää. Kuten uutiset aamulla ovat kertoneet, EU-maat ovat epäonnistuneet yrityksessään löytää yhteinen linja Syyrian asevientikieltoon. Euroopan unionin jäsenmaat eivät päässeet sopuun viimeisessä kokouksessaan asevientikielon jatkamisesta. Muut pakotteet presidentti Bashar al-Assadin hallintoa vastaan pysyvät voimassa. Mikä merkitys yhteisen linjan puuttumisella on, sitä arvioi seuraavassa kapteeni Olli Teirilä maanpuolustuskorkeakoulun strategialaitokselta. Hänet tavoitti hetki sitten Mira Hyttinen.
EUn asevientikielto Syyriaan lakkaa. EU-maat jakaantuivat neuvotteluissa kahteen leiriin. Britannia ja Ranska halusivat höllentää aseiden vientikieltoa Syyriaan maltillisten kapinallisten auttamiseksi. Suomi, Ruotsi, Itävalta ja muutama muu EU-maa taas katsoivat, että aseiden vienti Syyriaan heikentäisi poliittisen ratkaisun löytymistä. Olli Teirilä, mikä merkitys sillä on, että yhteinen linja jäi nyt puuttumaan?
No, sanotaanko näin, että nähtävissä ei ole, että nämä maat, jotka asevientikieltoa, niin olisivat halunneet jatkaa, niin he millään tavalla muuttaisivat niin kantaansa tämän sopimuksen syntymättä jäämisenkään takia.
Ratkaistaanko tämä Syyrian sisällissota taistelemalla? Mitä ajattelet siitä?
No, viimeisen kahden vuoden perusteella on hyvin vaikea nähdä, että tämä ainakaan näillä nykyisillä voimasuhteilla ratkeisi aseellisesti tai sotilaallisilla toimilla tämä Syyrian konflikti.
Tavallisia kansalaisia ehkä vähän ihmetyttää se, että Syyriassa kuitenkin käydään sisällissotaa, mutta silti EU-maat katsovat vierestä ja pohtivat sitä, pitäisikö sinne viedä aseita vai ei. Miksi tämä asia on niin hankala päättää?
No, tässä on tietenkin monia kysymyksiä, mutta esimerkiksi nyt tämän asevientikieltosopimuksen piirissä niin voidaan puhua siitä, että näillä tietyllä suurvalloilla, niin kuin esimerkiksi Iso-Britannialla ja Ranskalla, on läheisemmät suhteet tuonne oppositioon, mikä tietenkin tuottaa sitten eroja Euroopan unionin maiden välillä.
Ensi kuuksi on suunniteltu tällaista Syyrian rauhan kokousta. Niin minkälaiset paineet tämän kokouksen aikaansaamiselle nyt on, kun tuosta asevientikielosta ei saatu yhteisymmärrystä?
No, kyllähän tälle kokoukselle tietenkin on paineita asetettu, mutta nähtäväksi jää se, että mitkä on sitten tuon kokouksen konkreettiset tulokset. Nyt ollaan vielä aika lailla niin kaukana yhteisymmärryksestä noiden konfliktiosapuolten välillä ja viestit nyt esimerkiksi tämän EU:n eilisen päätöksen tiimoilta, sen vaikutukset sitten noiden osapuolten suhtautumiseen tai kokoukseen on vielä tietenkin sitten nähtävä sitten lähitulevaisuudessa.
Minkälaista tavallaan eteenpäin tulemista näiltä sodan osapuolilta nyt pitäisi tulla käytännössä, että edes jonkinlainen rauha saataisiin aikaan? Osaatko sitä kuvailla?
No, tällähän hetkellä kumpikaan osapuoli ei ole suostunut minkäänlaisiin myönnytyksiin, ja kyllä yleensä kun rauhanneuvottelusta puhutaan, niin silloin molemmat osapuolet joutuu jonkinnäköisiä kompromisseja omien tavoitteiden suhteen tekemään.
Jos käy niin, että he eivät suostu neuvotteluun, niin mitä se käytännössä sitten tarkoittaa? Minkälainen näkymä Syyriassa on edessään?
No siinä tapauksessa varmaan konflikti jatkaa ainakin jonkin aikaa nykyistä niin kuin kehitystä, mutta vaikea on nyt sitten ennakoida, että mitä olisi seuraavia tämmöisiä mahdollisia käänteitä tekeviä sitten kehityskulkuja tuolla konfliktissa, jotka saattaisi aiheuttaa sitten suuntaan tai toiseen niin erinäköisten ratkaisuyritysten niin syntymistä.
Näin totesi kapteeni Olli Teirilä maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitokselta ja toimittajana edellä oli Mira Hyttinen.
Tämä on ajan tasa.
Niin kuin alussa totesin, huomenna vietetään maailman MS-päivää. MS-tautihan on sairaus, josta monella on jonkinlainen mielikuva, mutta täsmällistä tietoa on kuitenkin hieman harvemmalla. Tämän vuoden teemaksi MS-päivälle on siis valittu nuoret. Tähän liittyen 6 nuorta on antanut sairaudelle ja MS-päivän kampanjalle omat kasvonsa. Yksi heistä on täällä tänään. Tervetuloa Sarjanne Keliin.
Kiitos.
Ja tervetuloa myöskin MS-liiton viestintäpäällikkö Minna Heikkilä.
Kiitos.
Niin, mielikuvia Minna on aika monilla, mutta miten sinä, jos kysytään, että mikä tauti on MS-tauti, niin miten sinä siihen vastaat?
No mä vastaisin, että MS-tauti on hermoston sairaus. Se aiheuttaa vaurioita keskushermostoon ja sitten sitä kautta mitä moninaisimpia oireita. Että tavallinen mielikuva on sellainen, että ehkä lihasten surkastuminen ja liikuntakyvyn menetys, mutta ei se asia aivan näin yksinkertainen ole. Että hermoston kautta ne oireet tulevat ja ne on paljon muutakin kuin mitä liikuntakykyyn vaikuttaa.
Mutta nekin tavallaan ovat oikeita mielikuvia, eli jossain tapauksessa näinkin käy.
No lihakset ei välttämättä surkastu muuta kuin jos tulee lihasheikkoutta tai jäykkyyttä, et mikä vaikeuttaa sitten liikkumista, niin toki siinä saattaa kunto heiketä.
Kerro vähän niistä oireiden ääripäistä, että mikä on lievimmillään MS-tauti ja mikä se voi olla sitten vaikeimmillaan.
No MS-tauti lievimmillään voi olla niin, että koko elämän aikana se ei aiheuta kovin merkittäviä oireita. Oireet voi olla esimerkiksi voimakas uupumus, mikä ei välttämättä niin näy päälle. Ja sitten taas tietysti toisessa ääripäässä niin oireet voi hyvinkin voimakkaasti vaikuttaa siihen liikuntakykyyn ja henkilö joutuu käyttämään esimerkiksi ihan sähköpyörätuolia. Mutta siihen välille mahtuu kaiken näköistä. MS-taudissa tavallisin muoto on sellainen aaltomaisesti etenevä sairaus, eli voi tulla hyvinkin dramaattisesti oireita. Esimerkiksi herää aamulla niin, että ei näe lainkaan toisella silmällä tai tulee tuntopuutoksia vaikka raajoihin ja huomaakin, että on yhtäkkiä vaikea kävellä. Mutta aaltomaisessa muodossa on se, että ne palautuu pikkuhiljaa ennalleen nämä oireet, mutta ei välttämättä sinne voi jäädä sitten pysyvästi jotain pieniä oireita.
Pystytäänkö sanomaan, miten tarkasti, kuinka moni sitä tai tätä sairautta Suomessa sairastaa, kun niin totesit, että oireet ovat niin monenkaltaisia, että mikä on vastaus siihen?
No Suomessa sairastaa noin 7000 ihmistä, mutta se on vain arvio, että tarkkaa rekisteriä näistä sairastuneista ei ole olemassa.
No Sarjanne Keliin, miten sinä omalla kohdallasi alun perin aloit ajatella, että kaikki ei välttämättä ole ihan kunnossa, eli mitä oireita tuli ensimmäisenä?
Mulla puutu, jalat ja peppu ja pakarat oli ehkä pahimmat, mitkä tuntui, että töissä meni, että ei tuntenut samalla tavalla niitä. Ja mä hakeuduin sen takia sitten lääkäriin, että sitten siinä meni hetki, että sai sinne neurologille sen lähetyksen ja sitten sitä kautta lähdettiin tutkimaan, että kasvain tänne lähti ekaan etsimään, mutta ne löysikin sitten tulehukset sieltä.
Miten kauan siinä meni, että päästiin suurin piirtein oikeaan diagnoosiin?
No mä sain sen alustavan, tai kukaan ei ekaan kertonut mulle mitään, että mä jouduin sairaalaan siinä vaiheessa, kun ne tulehukset löydettiin. Ja mä olin siellä 4 päivää. Ja mulla annettiin kortisonilääkitystä ja sanottiin, että kaikki on ihan hyvin. Ja mä sitten kysyin, että mitä te epäilette. Ja ne oli, että ei tässä mitään. Ja mä sanoin, että mä haluan nähdä sitten mun paperit. Ja sitten ne sanoi, että mulla on MS-epäilys, mutta ekasta kerrasta ei pystytä sanoa varmasti. Sitten siinä meni 5,5 vuotta, kun mulla nousi uudet tulehukset ja mulla meni noin 1 vuosi ennen kuin mä sain diagnoosin, eli tosi nopeasti. Monilla menee monta vuotta.
Minkälainen hetki se oli, kun sait sen diagnoosin? Minkälaisia tunteita siinä nousi pintaan?
No aluksi mä kielsin ihan kaiken ja olin, että kaikki on tosi hyvin, että ei tässä ole mitään. Ja mulla oli hyvin vähän tietoa MS-taudista. Ja sitten siinä meni muutama kuukausi ennen kuin kävi sitten sellainen totaalien romahus, että mä vaan itkin ja olin tosi herkkä kaikelle ja sitten mä otin sairaslomaa ja menin mun tädin luo maalle, kitkin kukkapenkkiin ja sinne kaiken työstin. Ja, et tota, tällä hetkellä on niinku sellainen ihan hyvä olo, että tulee sellaisia huonoja päiviä ja tulee, että voi kamala, että et miten tästä selvitään. Mutta enemmänkin mä pyrin siihen positiivisuuteen. Ja se, että se sairaus pysyy myös sitä kautta paremmassa kunnossa, jos mä oon positiivinen.
Niin moni sanoo, joilla tämä sairaus on moni ja moni, mutta ne, kenen kanssa olen jutellut, että se hetki tavallaan, kun saa sen diagnoosin sitten oikeasti, niin se on myöskin jonkinlainen helpotus. Sillä on nimi sillä asialle.
Joo, eli se epätietoisuus oli kaikista kauheinta. Ja sitten se, että kun musta tuntuu, että lääkärit ei oikein suostunut kertomaan aluksi mitään, niin se oli raivostuttavaa, että mä makaan siellä tiputuksessa ja kukaan ei sano mulle mitään. Ja kaikki on, että älä sinä nyt huoli siinä. Että kyllä tämä on vaan tämä yksi kerta, että näitä voi sattua. Mutta sitten kun se annettiin se nimi, niin sitten mä pystyin lähteä myöskin tietoa etsimään siitä, että mä pystyn myöskin jollain tavalla varautumaan, että mä tiedän jotain, vaikka eihän voi ikin tietää, mitä tapahtuu. Mutta, ja sitten se, että on muitakin ihmisiä, jotka sairastaa, niin että on myös se vertaistuki.
Tuliko, sinä olet vähän päälle parikymppinen, kun sait tämän diagnoosin, paljon vanhempi vieläkään, niin tuliko missään vaiheessa tämä ikä esiin näissä keskusteluissa, mitä käytiin lääkäreiden kanssa tai omissa ajatuksissa? No olet kyllähän, kuitenkin aika nuori.
Joo, no kyllähän siinä oli se, että mulle sanottiin, että mä oon tosi nuori. Siinä mielessä, että sairaus, siinä vaiheessa sanottiin, että puhkee yleensä siinä 30 paikkeilla. Ja sitten tota, siitä tuli kanssa, että kun mä oon niin nuoreen sairastunut, niin se, siinä voi olla, että mä voin olla hyvässä kunnossa. Tai sitten jos se etenee hirveän nopeasti, niin mä voin tosi nopeasti sitten mennä huonoa kuntoa. Ja kyllähän siinä oli kaikki sellaiset, että kun mä oon aina halunnut perheen perustaa ja näin eteenpäin, niin sitten siinä tuli kaikki nämä epäilykset, että mihin mä pystyn ja voinko mä nyt tehdä näin. Ja kaikki urasuunnitelmat. Mä oon kuitenkin seisoma työssä, niin sekin, että kauan mä pystyn tekemään näitä. Että kyllä siinä vähän niin kuin oli, että voi ei, että nyt mulla, mä en voi tehdä asioita samalla tavalla.
Aika paljon kuitenkin pystynyt tekemään, eli parturikan paino voi työskennellä edelleen. Ja 7-kuukautinen jälkikasvu odottaa äitiä haastattelusta, eli sekin puoli meni ihan hyvin kuitenkin sitten.
Et kyllä joo. Mä oon ehkä yrittänyt pyrkiä siihen, että mä en anna sen sairauden rajoittaa mun elämää, vaan mun pitää edelleenkin tavoitella kovemmin niitä asioita, mitä mä haluan. Koska en mä voi elää sillä pelolla, että no mitäs jos joku päivä mulle tuleekin. Että lapsentekokin oli tosi suuri, että tuli kysymyksiä, että mitäs jos sä meet huonoa kuntoon. Niin sit mä olin, että no sit mä meen, mutta en mä voi elää siinä pelossa koko ajan, että mä en voi tehdä lapsia tämän sen takia, että jos mä vaikka 20 vuoden päästä joudun pyörätuoliin.
Miten MS-liiton viestintäpäällikkö Minna Heikkilä, miten tavallinen tämä sarjainen tarina on? Näinkö se yleensä menee?
No suurin piirtein noin, mutta niin kuin sanoin, niin sairaus on monipuolinen ja niin on sairastuneetkin, mutta tavallisimmin sairastunut on siinä 20-40-vuotias ja varmaankin se 30-vuotiaana useimmiten se diagnoosi tulee, mutta sitten on ihan jopa alle 20-vuotiaita sairastuneita ja puhutaan myös ihan lasten MS-taudista, mutta se on sitten jo epätavanomaisempaa.
Tässä on varmasti jokaiselle käynyt selväksi, että oireita on paljon erilaisia, mutta olivatko nämä nyt sitten sieltä tyypillisimmästä päästä, mitä Sarjannella oli, nämä puutumiset esimerkiksi?
Kyllä, puutuminen, tämmöinen tuntomuutos, niin on ihan tyypillinen ensioire. Joissain tapauksissa diagnoosiin päästään näköhermon tulehduksen kautta, eli näihin näkökykyyn liittyvistä oireista.
No se kysymys, kun se diagnoosi tulee, niin yleensä varmaan ensimmäiseksi potilaalla on, että miten nopeasti tämä minun sairauteni etenee. Voiko siihen kukaan vastata?
Ei, valitettavasti ei.
Eli se on yksiselitteisesti ei.
Kyllä, se on juuri näin. Sitä ei millään tavalla voida ainakaan vielä ennustaa, että miten henkilösairaus tulee etenemään. Joka tapauksessa se on etenevä sairaus, eli todennäköisesti siellä on odotettavissa lisää oireita, mutta ne voi olla sitten lieviäkin. Ja oikeastaan se MS-tautiin sopeutuminen tai sen kanssa eläminen tarkoittaa sitä, että pitää tottua epävarmuuteen, koska ei voi olla aivan varma siitä, että asiat tulee jatkumaan niin kuin ne nyt ovat. Mutta Sarjanne on tehnyt hyvän ratkaisun siinä, että on kuitenkin jatkanut elämää. Se on aika tärkeää, koska lapsia voi hankkia, monet pystyy jatkamaan töissä vuosia jopa uran loppuun saakka.
Niin ja henkinen puoli tietysti siinä toipumisessa ja jaksamisessakin on aika tärkeä, eli ei voi jäädä siihen sairauteen kiinni.
Ilman muuta, näinhän se on. Jatkaa elämää ja myöskin sitten tietysti läheisten tuki on siinä kohtaa tärkeää, että työyhteisössä löytyy ymmärrystä ja perheessä löytyy ymmärrystä, jos tämmöisiä pahempia oirejaksoja tulee välillä.
Mites lääkitys nykyään? Miten paljon lääkkeellä voidaan auttaa?
No, lääkitys on parantunut aivan huimasti. Sanotaan, että noin 20 vuotta sitten tuli käyttöön ensimmäiset sairauden etenemistä hidastavat lääkkeet. Vieläkään valitettavasti ei ole sellaista lääkettä keksitty, mikä täysin pysäyttäisi MS-taudin tai poistaisi sen, mutta eteenpäin on menty siinä, että uskoisin, että tänä päivänä sairastuvat nuoret tulee olemaan ja pysymään paremmassa kunnossa kuin ne, jotka on sairastunut yli 20 vuotta sitten. Ja nytten ehkä uusimpana aikaisemmin MS-tautin on ollut pääasiassa tällaisia pistoslääkkeitä, itse pistettäviä lääkkeitä tai sairaalassa annettavaa lääkitystä, mutta nyt on tullut viime vuonna sitten ensimmäinen tabletti markkinoille, joka on tämmöinen samantyyppinen etenemistä hidastava lääke.
Mites Sarjanne, joko sinulla on kokemuksia lääkkeistä ja niiden vaikutuksesta?
Joo, mä käytin tuota beta-interferonia tuossa ennen raskautta ja se on semmoinen, mikä pistetään 3 kertaa viikossa ja mä menin tosi huonoa kuntoa siitä. Eli se aiheutti mulle kuumetta ja kylmiä väreitä ja hirveätä väsymystä. Ihan sellaisia influenssan tyyppisiä oireita. Ja sitten se pistäminen sattui. Ja mä pelkään neuloi yli kaiken. Niin se oli mulle myös semmoinen, niin kuin myöskin henkinen puoli oli siinä tosi kovilla. Mutta sitten mä lopetin sen siinä vaiheessa, kun yritettiin lasta. Että ei käytetä silloin, mutta se ei ehkä vaan sopinut mulle, että kaikki lääkkeet ei sovi kaikille. Eli sitten kun mä aloitan uuden lääkityksen, niin sitten kokeillaan jotain toista.
No Minna Heikkele, niin kuin todettu, huomenna on maailman MS-päivä. Miksi juuri nuoret on valittu teemaksi tänä vuonna?
No tämän vuoden teemaan on oikeastaan tuolta kansainväliseltä järjestöltä tullut tämä teema annettuna, mutta me allekirjoitetaan se kyllä ihan täysin, koska nimenomaan niiden nuorten sairastuneiden kohdalla sen tiedon levittäminen MS-taudin tunnettuuden ja näiden erilaisten oireiden ja vaikutusten tunteminen on erityisen tärkeää, koska se sairaus kulkee mukana läpi elämän ja tässä 20-30-vuotiaana, kun saa diagnoosin, niin sehän on sellainen vaihe elämässä, jolloin on muutenkin isoja kysymyksiä, että perustanko perheen ja miten suuntaudun urallani. Monennäköisiä kuvioita voi olla orastavia parisuhteita ja yhtäkkiä siinä onkin se 2 isoa kirjainta MS. Joten se teemana sopii erityisen hyvin maailman MS-päivän henkeen, missä se ajatus on nimenomaan välittää tietoa MS-taudista.
Sarjanne, olet tosiaan yksi näistä 6 nuoresta, joka on tavallaan antanut tälle asialle kasvot. Miksi halusit lähteä mukaan?
No ensinnäkin mä olin tosi otettu, kun mua pyydettiin silloin viime vuonna tähän kampanjaan. Ja ehkä sekin, että kun mä yritän itse olla tosi positiivinen ja sanoa, että maailma ei kaadu siihen, että on pahempiakin, mä itse olen tosi tyytyväinen omaan elämääni ja mä haluan myöskin näyttää muille ihmisille, että se ei ole kuolemantuomio saman tien, vaan että sen asian kanssa pystyy elämään, jos vaan haluaa.
Niin miten suuri itse asiassa on hyvän ja huonon päivän ero, jos sellainen asia näin kysyy?
Huonona päivänä, kun herää sängystä, niin tuntuu, että mä en jaksa. Mä en jaksa nousta ja mieli on tosi sumea ja tosi väsynyt ja on tosi vaikea yrittää keskittyä mihinkään, ei jaksa tehdä mitään, ei kiinnosta mikään. Sitten pahinta on se, että jos tuntuu, että jalat ei kanna ja tulee noita hermostokipuja ja se kipu on myös semmoinen, että kun se alkaa, niin sä kestät sen sanotaanko ekan minuutin ja sitten se alkaa tuntua jo siltä, että sä haluat leikata sun käden irti, koska se sattuu. Mutta hyvä päivä on semmoinen, kun tuntuu, että kaikki on hyvin että näin kuin mä saisin aina olla, niin elämä hymyilee. Eli ei kipuja, ei ole samanlaista väsymystä, on ne ihanat ihmiset, ihana perhe ja se elämä tuntuu oikeasti aivan ihanalta.
Kumpi on enemmän nykyään?
No raskauden jälkeen ja raskauden aikaan niin on ollut näitä hyviä päiviä, eli tosi vähän on ollut huonoja päiviä, mutta mä myöskin uskon siihen, että kun mulla on tuo vauva, niin se antaa mulle taas eri tavalla sitä elämän halua ja niitä aurinkoisia päiviä on, koska se on niin ihana ja rakas.
Mm, pitää ajatukset sopivasti poissa. Kyllä. Monesta asiasta.
Kyllä.
Minna Heikkilä, mitä tavallisen ihmisen nyt pitäisi tietää MS-taudista tai mitä haluaisit tiivistää tästä meidän keskustelustamme? Sellaisella, jolla välttämättä sitä itse ei ole, niin mikä siinä on olennaista?
No, me ollaan kampanjoitu tässä viime aikoina tämmöisellä MS-taudilla on tuhannet kasvot -teemalla. Ehkäpä se, että MS-tautiin sairastunut voi olla myös tällainen nuori iloinen nainen kuin Sarianne. Ja se, että MS-tautia sairastuneita on työpaikoilla, on kaveripiireissä. Välttämättä sitä asiaa ei edes tiedetä, kenellä sairaus on tai kenellä ei. Ja sitten ehkä kolmanneksi se, että jos tulee oireita ja muuta, että ihmiset ei pelästyisi sitä, ei ajattelisi, että nyt tämä elämä oli tässä, vaan etsitään uudenlaisia tapoja ehkä elää sitä elämää, jos pysyviä oireita tulee.
Ja tuhannetkasvot.fi nettiosoite oli se, mistä löytyy tietoa, ja myöskin tietysti MS-liiton sivuilta, eikö vaan?
Kyllä, ilman muuta. Eli Sarjannen tarina löytyy tuhannetkasvot.fi-sivuilta, ja huomenna maailman MS-päivänä näitä tapahtumia, jossa levitetään tietoa MS-taudista, ja on mahdollisuus tavata MS-tautiin sairastuneita henkilöitä, jos ei muuten tunne, niin on yli 20 paikkakunnalla. Eli kannattaa käydä siellä sivuilla katsomassa. Löytyykö omasta kaupungista?
Sarianne ja Minna, kiitoksia vierailusta.
Kiitos.
Kun Helsingistä lähtin, tämä oli täys lehti puussa, ja kun tuli ainakin Karikasniemen korkeudelle, niin hyvä kun silmu oli turvunnut. Ja sitten tietysti siinä 10-12 päivän kesäkuuta tietämillä puhkesi se lehti, niin saattoi olla, että se heitti parin päivän päästä räntäsateen, ja kaikki oli valkoisena sen jälkeen sitten, että muutos on aika hieno ja jännittävä toisaalta sitten siellä, kunnes se kesä vaikka.
Luontotoimittaja Veikko Neuvonen on kiertänyt kotimaan luontokohteet laidasta laitaan. Lukuisat radiotuotannot veivät miestä vuosikymmenien ajan kotimaisessa luonnossa. Viime vuosien aikana näistä luontokohteista on syntynyt useita kirjoja. Luontomatkailijan Suomi keskiviikkona kello 18 jälkeen. Vieraana on silloin Veikko Neuvonen.
Yle, Radio Suomi.
Kello on 10.26, ajantasaa kuuntelette, ja tässä lähetyksessä puhutaan kohta terrorismista. Länsimaihin kohdistuva uhka saa koko ajan uusia muotoja. Pohdimme, miten tällaista ilmiötä vastaan voi taistella. Kolumnistimme Hannu Reime puhuu tänään Jemenistä, ja lähetyksen lopussa nostamme esiin yli parikymmentä vuotta sitten tehdyn lääkärikokeilun, jonka muistelu saattaisi auttaa myös meneillään olevia sote-selvittelyjä. Mutta nyt Jari Niemelä plaraa yle.fi sisältöjä.
Todellakin, nettisivu on niin kiva plarata.
Nimenomaan, ja kuulostaa hyvältä.
Joo. Skaala on tällä kertaa kohtuullisen laaja. Ensinnäkin täältä löytyy uutinen, joka kertoo, että pelastusopiston rehtori kiukustui. Miksi naiset eivät edes hae? Nimittäin pelastusopiston elokuussa alkavalla pelastajakurssilla ei taaskaan nähdä naisia. Yksikään nainen ei ole hakenut palomieskoulutukseen, eikä näin ole tapahtunut vuosiin. Viisi naista Suomessa on suorittanut pelastajatutkinnon. Heistä kolme on palomiehen virassa, yksi paloesimiehenä, yksi vaihtanut alaa. Pelastusopiston rehtori Mervi Parvianen ei yritä puhua palomiehen hommia kauniiksi. Puolustusvoimien ja poliisien vaatimuksia on helpotettu. Pelastusopistolla tähän ei lähetä. Ja hän myöskin ihmetteli, että lähes kaikissa maailman kulttuureissa ammattipalomiehen työ on kansalaisten keskuudessa kaikkein arvostetuinta työtä. Jostakin syystä tasa-arvon Suomessa naiset eivät innostu tästä alasta.
Se on kyllä mielenkiintoinen, ei se pelkästään fyysisistäkään seikosta, vaikka nekin tietysti vaikuttavat asiaan, niin voi olla kiinni.
Toinen keskustelu, tämä on täältä suoralta yläuutisten suora linja. Ja arvatenkin tämä on herättänyt jo tämä aihe mielenkiintoa. Tällä suorallinen keskustelupalstalla tämä kysymys kuuluu, imettävien äitien erityisruokavalio turhia vai? Nimittäin tiedossa on, että valmistella olevan käypä hoitosuosituksen mukaan imettävien äitien erityisruokavaliot ovat turhia. Eivätkä ne vaikuta lapsen vatsa- tai iho-oireisiin, ja allergisissa perheissä ollaan kuitenkin eri mieltä. Ja tästä asiasta sitten siellä keskustellaan, ja keskusteltavaa ilmeisesti riittää.
Tässä
sitten
taitaa olla niin kuin monessa muussakin asiassa, että ne tietävät parhaiten, joilla on vähiten kokemusta aiheesta. No niin, me näytämme.
Tuohon.
Sanon nyt sinäkin
oman toimituksen tuotantoa, nimittäin Jyväskylän yliopiston journalistiikan professori mukaan päätoimittaja on pakotettu sivuun kaksi kertaa aikaisemmin Helsingin Sanomien historiassa 1900-luvun alkupuoliskolla. Jyväskylän yliopiston journalistiikan professori Raimo Salokangas sanoi, että Pentikäisen erokirjettä voidaan tulkita rivien välistä. Täytyy jonkinlaista hesarologiaa harjoittaa, eli rivien välistä lukemista. Yksi tulkinta on, että hän viittaa jonkinlaiseen painostukseen lehden journalistista linjaa kohtaan. Näin Salokangas arvioi Yle Radio 1 ykkösaamussa tänä aamuna.
Hesarologiaa. Se on tuleva oppiaine yliopisto.
Joo, mutta Salokangas on tutkinut nimenomaan Helsingin Sanomien historiaa hyvinkin pitkään, mutta oli minullakin tämä
termi on aika
termi on ihan mielenkiintoinen, mutta rivien välistähän on luettu iät ja ajat.
Kyllä, kyllä. Näin on. Tässä taisi olla sopiva annos tähän väliin yle.fi-tarjontaa ja lisää sitten tuolta yle.fi/uutiset osoitteesta. Kiitos Jari.
Tämä on ajan tasa.
Kello on juuri nyt 10.30. Siirrymme ulkomaille. Länsimaita uhkaava terrorismi nimittäin muuttuu ja monipuolistuu, kuten on nähty esimerkiksi Lontoon kaduilla, Jemenin ja Algerian aavikoilla tai Bostonin maratonilla. Samalla muuttuvat tavat taistella tuota ilmiötä tai sen erilaisia ilmenemismuotoja vastaan. Seuraavassa terrorismi-ilmiöitä ja Yhdysvaltain roolia ovat arvioimassa Suomi- ja Amerikka-yhdistysten liiton puheenjohtaja, Suomen entinen Yhdysvaltain suurlähettiläs Jukka Valtasaari sekä terrorismin tutkija Teemu Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista. Toimittajana on Olli Seuri.
Yhdysvaltain presidentti Barack Obama julisti viime tiistaina pitämässä puheessa, että rajattoman maailmanlaajuisen terrorismin vastaisen aika on ohi. Hän korosti yhteistyötä muiden maiden kanssa ja tarkasti suunnattuja iskuja Yhdysvaltojen vihollisia vastaan. Teemu Sinkkonen, millaisena asenteellisena muutoksena tämä näyttäytyy?
Tämä presidentti Obaman puheen oli vähän monitulkintainen, eli siinä toisaalta puhuttiin tästä tarpeesta käyttää muitakin keinoja kuin sotilaallisia keinoja, mutta toisaalta sitten taas ei myöskään millään tavalla suljettu pois sitä mahdollisuutta, että näitä sotilaskeinoja, ennen kaikkea näitä Obaman käyttöön ottamia lennokkiiskuja jatkettaisiin, ja siinä mielessä on vaikea nyt nähdä, että onko todellakin Obaman linja muuttumassa vai jatkuuko se sellaisena kuin sen tähänkin mennessä on jatkunut.
Niin, Jukka Valtasaari, kuinka Yhdysvaltain rooli maailmanpoliisina on muuttumassa, jos se on muuttumassa?
En mä tässä nyt puhuisi maailman poliisista, vaan mä puhun siitä asettaisin tämän nyt siihen asiayhteyteen, mistä terrorismi, tämä vaihe terrorismissa alkoi. Eli Osama Bin Laden julisti sodan 1998 ja Yhdysvallat otti käyttöön sotilaalliset toimet, toisin sanoen kongressi hyväksyi lain, joka oikeutti sen voiman käyttöön vuonna 2001. Ja siitä saakka on terrorismia sitten ilmeantunut erilaisen tavoin, mutta verrattomasti vähemmän kuin aikaisemmin. Al-Qaidasta mä en tiedä, kuinka keskeisesti johdettu se enää on. Siitä on näin ollen tullut tämmöisten paikallisten toimijoiden joukko, joka on tietysti vaikeasti hallittavissa yksinkertaisesti ja tunnistettavissakin.
Jolloin Yhdysvallat joutuu myös muokkaamaan omaa politiikkaa.
Niin, Obamahan on muokannut politiikkaa sillä lailla, että sota oli terrorismia vastaan. Mä muistan itse aina ihmetelleeni sitä, että miten se ilmiötä vastaan taistellaan. Mutta se syy on tietysti se, että presidentin valta-oikeudet on silloin suuremmat. Ja Obama on siirtänyt sen terroristeja vastaan, eli hyvin niin kuin kohdennettuja ryhmiä vastaan. Ja silloin se on sitten, tämä on se puoli siitä, joka herättää tunteita yksinkertaisesti Yhdysvalloissa. No, jokainen isku on päätettävä erikseen presidentin. Ja kun ajatellaan, minkälainen päätöksenteon sarja se on, niin se tietysti herättää tunteita.
Teemu Sinkkonen, miten se terrorismi on muuttunut?
Siis tässä lähinnä tämä suhtautuminen terrorismiin on muuttunut. Eli just tuossa kun oli puhetta, niin Obama, tai oikeastaan Bush jo aloitti tämän sota-terminologian käytön yhteydessä terrorismin vastaiseen toimintaan. Obama on vähän tasapainoillut siinä, yrittänyt päästä pois tämän termin käytöstä, mutta on aina palannut uudestaan siihen. Ja tässähän merkityksellistä on just se, että jos puhutaan sodasta terroristeja ja vastaan, niin silloin sodan keinot on sallittu ja sotaoikeus on se, mihin vedotaan, eikä niin kuin maan sisäiset lait. Ja tässä on toisaalta sitten myös vähän tällainen kaksijakoisuus Yhdysvaltain politiikassa. Että toisaalta se terrorismi, mitä Yhdysvaltojen sisällä tapahtuu, käsitellään normaalilainsäädännön mukaisesti. Poliisit on siinä merkittävässä roolissa. Mutta sitten taas tällainen kansainvälinen terrorismi, ennen kaikkea just islamistinen terrorismi, niin käsitellään sodan keinoin, sota-oikeutta noudattaen. Ja tämä niin kuin tietysti monelle on vaikea nähdä tämä ero, että mistä tämä johtuu. Ja Euroopassahan tällaista kaksijakoisuutta ei oikeastaan ole, vaan Euroopassa ei puhuta terrorismin vastaisesta sodasta, vaan kyseessä on nimenomaan rikos, jota vastaan taistellaan sitten normaalin rikoksen ehkäisykeinoon, ja toisaalta myös niin kuin poliisi on tässä se ainoa keskeinen toimija.
Niin, sillähän on valtava merkitys, miten terrorismi tai terroriteot tässä määritellään. Onko se erilaista sitten Euroopassa kuin Yhdysvalloissa? Tässä oli tämä rikosjako, sotajako.
No tietysti, joo, kyllä tämä on se keskeisin ero, mikä on tällaisessa, sanotaan nyt, amerikkalaisessa terrorismin määrittelyssä verrattuna eurooppalaiseen. Tietysti mitään yksimielisyyttä siitä ei ole, mutta että Euroopassa ollaan aika pitkälti päästy niin kuin lakiteknisesti yksimielisyyteen siitä, että mitä terrorismi on.
Niin, Jukka Valtasaari.
Euroopassa on tietysti se, että se on hieman paikallisempaa myöskin. Totta kai Yhdysvalloissahan on poliisivoimathan on siellä niin kuin ne, jotka panee toimeen asiat. Ja siellä siis sen sorttista paikallista toimintaa on paljonkin. Mutta siis tällainen niin kuin tämmöiset näyttävät sodanjulistukset amerikkalaisten vapaaksi tappamiseksi vuodelta 1998, niin ne on sitten koskenut amerikkalaisia enempi. Ja siitä seuraa tämä. Mutta mä tuossa Obaman puheesta, kun puhutaan, niin kiinnitän huomioon siihen, että hän ehdottaa yksiselitteisesti, että siis 12 vuotta vanha laki, jonka pohjalla sotilaallinen toiminta tapahtuu, harkitaan uudestaan. Ja sehän on siis iso asia. Semmoista presidentillistä linjausta ei ole ollut 12 vuoteen. Sitten me katsomme, että millä tavalla kongressi ja presidentti tulevat tässä asiassa toimeen, kun muuten eivät oikein tule toimeen. Mutta siis se ei poista sitä, että hänellä on niin kuin, siinä on niin kuin linjamuutos.
Niin, mitä te haluaisitte nähdä, jos ajatellaan, että miten moninaista se on, ne terroriteot, terrorismi-ilmiönä vielä vaikeampi hahmottaa, niin mitä te haluaisitte nähdä, että tästä nyt kumpuaisi tästä Obaman puheesta?
Siitä kumpuaa Yhdysvaltojen uusi politiikka tässä asiassa. Siis tämähän on näin, että kyllähän olosuhteet maailmalla on muuttuneet 12 vuodessa. Lainsäädäntö ei ole muuttunut, sen sovellutus on muuttunut ja aika ajoin tämmöistä tarkastelua täytyy tehdä. Mitä mä haluaisin nähdä niin, että saisi loppua toi terrorismi mun mielestäni tuossa mitassa. Sen mä haluaisin tässä nähdä. Tapahtuuko se näillä keinoin, niin se on eri asia. Mutta mä myöskin sanon nyt tähän sen vaan, että yksi osa tätä terrorismin vastaista taistelua oli Homeland Security, eli kotimaan turvallisuus. Ja kotimaan turvallisuudessa on, siinä yhdisteltiin virastoja ja noin poispäin, annettiin erityisiä oikeuksia. Siellä on yhtä paljon väkeä töissä kuin Espoossa on asukkaita pelkästään tässä virastossa. Eli tässä on tämmöinen vahva kotimainen dimensio myöskin. Ja siellä toimeenpanijat on sitten niin kuin ennen kaikkea poliisivoimat tai sitten lentoliikennevalvonta, tai niitähän on hirveän paljon. On näitä erilaisia virastoja, jotka valvovat sellaisia asioita, jotka liittyvät turvallisuuteen.
Niin, Teemu Sinkkonen, mikä merkitys Yhdysvalloilla on laajemmin koko terrorismin torjuntaa? Jos ajatellaan, että Obama nyt muuttaa politiikkaa ja jo aiemmin on pelätty, että kasvavat lennokki-iskut, että sekin on asia, joka leviää muidenkin maiden politiikkaan.
Kyllähän Yhdysvallat on se, jolla on selkeästi eniten kapasiteettia toimia ulkomailla, ja siinä mielessä monet eurooppalaisetkin maat ovat olleet vähän niin kuin vapaamatkustajia tässä, että Yhdysvallat on hoitanut sen likaisen työn ja toisaalta sen takia myös monesti terroristien nimeämä kohde, kun se turvallisuus, mitä sitä kautta on ehkä tavoitettu, niin on myös niin kuin Eurooppaa voinut siitä osittain hyötyä. Sitten mä pikkasen palaan tuohon aikaisempaan kysymykseen, että mitä mä haluan nähdä niin kuin tällä muutoksella. Mä haluaisin, että kansainvälisessä politiikassa ja kansainvälisessä lainsäädännössä just tämä lennokkien käyttö, mikä nyt liikkuu aika paljon tällaisessa niin kuin tulkinnan rajamaastossa, että siitä ei ole sellaisia selkeitä käytäntöjä, että onko se nyt kansainvälisen oikeuden mukaista vai ei, ja nämä tulkinnat on erilaisia. Mä haluaisin, että tähän vedettäisiin sellainen selkeä linjaus. Mielellään tietysti YK:ssa, joka niin kuin on tällainen kautta, mitä kautta tämä linjaus sitten voisi saada legitimitaation, mutta tosiaan, että tulisi sellainen selkeät pelisäännöt, että missä tapauksissa sitä voi käyttää, missä tapauksissa ei voi käyttää.
Tämä on varmaan se asia, joka puhuttaa tällä hetkellä myös Yhdysvalloissa. Sen tiedä, että Israelissa korkea oikeus on määrittänyt tavallaan rajat Israelin politiikkaa siitä, missä tilanteessa lennokkeja voi käyttää. Obaman hallinto on pyrkinyt löytämään ne lailliset rajat, missä tilanteessa niitä käytetään. Jukka Valtasaari, millaista keskustelua Amerikassa käydään?
Siellä käydään siis sellaista keskustelua nyt, että koko tämä problematiikka nousee siis ilman muuta esiin. Sen vaikeus siinä keskustelussa on tietysti se, että ne on yksittäisiin tapauksiin liittyvät päätökset. Se toinen vaikeus, joka on siis tämä kansainvälisen oikeuden ongelmatiikka tässä, on se, että mä en siihen paljon toivoa, niin kyllä, että sitä kautta ratkeisi, mutta se on niin kuin vaikeampi myöskin sen takia, että tässä on siis kyseessä ilmiö, joka ei noudata sodan sääntöjä, tarkoitan alueellisia rajoja ja taistelualueen määritelmiä, kaikki se, mihinkä sodan käyntiin lainsäädäntö niin kuin perustuu siihen, että on määritelty selkeä tilanne, jonka puitteissa toimitaan, ja tässä on nyt just ihan muusta kysymys tästä terrorismista kuin sen selkeän tilanteen määrittelystä. Tämä on niin kuin iso ja vaikea asia, se pitää siltä kannalta ymmärtää. Ja sitten kun seuraa sitä tietoa, mitä nyt on ihmiselle normaalisti saatavissa, mulla ei ole siis sisäpiirin tietoa, enkä mä sinne hakeudukaan enää ymmärrettävistä syistä, niin kyllähän nämä arviot siitä, mikä on niin kuin oikein ja väärin eri hallitusten toimista ja kansalaisjärjestöjen toimista ja juridisten neuvonantajien toimista, niin kyllä siinä on haitaria ja paljon. Ja sen ymmärtää hyvin ja sitä pitää koittaa ymmärtää, että se, että niin kuin tämmöinen suomalainen, että pannaan rajat ja siinä se on, niin se on tässä vaikeaa.
Tässä just puhut tästä sodan normiston muuttumisesta ja terrorismi, kun se ei lokeroidu sinne sodan normistoon. Terroristit nimenomaan pyrkii pois siitä, eli he ei käytä näitä sotilaan tunnusmerkkejä tai muullakaan tavalla niin kuin pyrittäläisen rintamalinjoihin tai alueelliseen hallintaan. Ja siinä mielessä he ovat sen aloittaneet, että näitä normeja ei käytetä. Mutta toisaalta mä näen sen ongelmana, että jos valtiot sitten alentuu käyttämään samaa logiikkaa, eli itse myös tekee iskuja, jossa siviilit saa sitten aika paljonkin osumaa. Ja näissä lennokkiiskuissahan on arvioitu, että jopa 1/5 on vain itse niin kuin terroristi ja se 49 on siviiliuhreja. Tietysti ne arviot vähän heittelee, mutta joka tapauksessa näissä on aika iso osa siviiliuhreja. Ja tämä ei myöskään niin kuin mun mielestä kuulu ihan normaali sodankäynnin tapaa, että hyväksytään tällaisia siviiliuhrimääriä. Ja siinä mielessä tässä niin kun Yhdysvallat, kun käyttää näitä lennokkiiskuja, niin on itsekin myös tullut sieltä sodankäynnin kansainvälisestä lainsäädännöstä pois. Ja tämä on mun mielestä niin kun sellainen ilmiö, mikä vaatii kyllä huomiota.
Mutta tätä kohtiko ollaan menossa? Jos Obamaa tulkitsee.
Siis toivottavasti hän etsivät nyt uutta perustelua. Hän on ilmoittanut etsivänsä uutta perustelua tälle toiminnalle. Hän korostaa sen puheen katsoa, mitenkä, jos tämä nyt ajattelee, miten puheet kirjoitetaan yleensä, niin siellähän on hyvin, hyvin niin kuin vahva korostus sille, että jokainen päätös on yksittäinen päätös. Siinä on omat tunnot mukana ja näin poispäin. Ja sen perään tulee siis niin kuin yhteisymmärrys kongressin ja the American people, niin kuin hän sanoi. Amerikan kansan kesken siitä, mitä pitäisi toimia. Ja tähän mä lopetan sen takia, että mä en ymmärrä, miten se siihen tullaan, mutta se on poliittinen prosessi, joka on käynnistetty.
Teemu Sikkonen, vielä lyhyesti. Eilen kansainvälisen AN-vakuutusyhtiön julkaisema analyysin mukaan korkean terrorismin riski vallitsee suuressa osassa Lähi-Itä sekä Keski- ja Pohjois-Afrikkaa. Ja siellä on juuri nämä paikat, mihin näitä lennokki-iskuja on tehty. Miten tämä politiikka voi onnistua?
Nämä keskeisimmät lennokki-iskujen kohdemaat on Pakistan, Jemen ja Somalia. Pakistan on itse sanonut ja tai toivonut, että näitä käytettäisiin vähemmän, koska se on just kärjistänyt mielipiteitä Yhdysvaltoja kohtaan. Ja siinä mielessä, jos ajatellaan ihan tavallisen kansalaisen kohdan, joka on nyt Pakistanissa tai muussa näissä kohdemaissa, niin onhan se vaikea ymmärtää, että minkä takia sitten yhtäkkiä jossain torilla räjähtää ja miksi ne muut ihmiset, jotka sattuvat olemaan paikalla, niin saa tämän kohteekseen. Ja siinä mielessä sitä on helppo ymmärtää, miksi se ehkä enemmänkin synnyttää sitten vihaa sitä kohdemaahan, kun poistaa sitä itse ongelmaa. Eli tässä ei puututa niihin terrorismin taustalla oleviin perustaviin ongelmiin laisinkaan.
Totesi Teemu Sinkkonen. Mukana keskustelussa oli myös Jukka Valtasaari ja toimittajana Olli Seuri. Kaukainen Jemen nousi äskettäin uutisotsikoihin, kun maassa siepatut suomalaiset pääsivät vapaiksi. Tämän viikkoinen tiistai-kolumnistimme Hannu Reime paneutuu Jemenin historiaan.
Pitkästä panttivankeudesta Jemenissä vapautunut suomalainen Kalevan pariskunta kertoi tiedotustilaisuudessaan aikaisemmin tässä kuussa, että heitä oli kohdeltu hyvin. He söivät samaa ruokaa ja joivat samaa vettä kuin vartijansakin ja nukkuivat näiden kanssa samanlaisissa oloissa. Pariskunnan kirjoittaman yhteisen tiedotteen ensimmäinen varsinainen asiakohta oli muistutus siitä, että Jemen on yksi maailman köyhimmistä maista ja olosuhteet ovat siellä erilaiset kuin Suomessa. Vapauden riisto on vakava rikos, vaikka sen uhria pidettäisiin 5 tähden hotellissa. Atte ja Leila Kalevan huomautus oli kuitenkin paikallaan. Enemmistö jemeniläistä elää aivan toisenlaisissa taloudellisissa ja sosiaalisissa oloissa kuin mihin Suomessa on totuttu. Jemen kuuluu vanhimpiin asuttuihin alueisiin koko läntisessä Aasiassa. Muinaiset roomalaiset käyttivät sitä nimitystä Arabia Felix, onnellinen tai oikeastaan hedelmällinen Arabia, josta avautui pohjoiseen autiomaa Arabia Deserta. Hedelmäinen maa ja suotuisa ilmasto olivat houkutelleet alueelle asutusta jo ainakin 3000 vuotta sitten. Ajanlaskumme alkua edeltäneenä vuosituhantena joukko dynastioita hallitsi Arabian niemimaan lounaiskulmaa vaurastuen tuottoisella maustekaupalla. Jemen on ainoa valtiomuodoltaan tasavaltainen maa Arabian niemimaalla. Nykyinen Jemenin tasavalta syntyi 23 vuotta sitten, kun Pohjois- ja Etelä-Jemen, eli Jemenin arabitasavalta ja Jemenin kansandemokraattinen tasavalta yhdistyivät. Nimistä saattaisi päätellä, että jaolla oli jotain tekemistä kylmän sodan kanssa, mutta päätelmä on oikeastaan väärä. Jemenin jakoa ei voi verrata Saksan tai Korean jakoon, sillä Pohjois- ja Etelä-Jemenin eriytyminen oli alkanut jo 1700-luvulla. Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välisenä vastakkainolona kylmä sota sivusi Jemeniä vain siinä mielessä, että Etelä-Jemen liittoutui 70-luvulla Itäblokin kanssa ja että Pohjois-Jemenissä käytiin 60-luvulla sisällissota, johon lähinnä Saudi-Arabia ja Egypti sekaantuivat ulkopuolisina. Neuvostoton hajoaminen epäilemättä helpotti Jemenin valtiollista yhdistymistä, jossa Pohjois-Jemen oikeastaan liitti etelän omaan alueeseensa. Pohjois-Jemen syntyi ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun aluetta löyhästi hallinnut turkkilaisten Osmani-valtakunta hajosi ja turkkilaiset joutuivat vetäytymään Arabian niemimaalta. Hamid ad-Dinin kuningassuku kukisti kilpailevat heimot ja yhdisti maan Jemenin kuningaskunnaksi, joka oli olemassa 44 vuotta vuonna 1962 tehtyyn tasavaltalaiseen vallankumoukseen ja sitä seuranneeseen sisällissotaan saakka. Tuleva Etelä-Jemen muodostui Britannian hallitsemasta tärkeästä Adenin satamakaupungista ja siitä itään aukeavasta laajasta takamaasta, johon kuuluu muun muassa historiallisesti merkittävä Hadramautin maakunta. Aden oli strategisesti tärkeä osa Britannian imperiumia, laivaston hiiliasema ja syväsatama, josta saattoi kontrolloida pääsyä Intian valtamereltä Punaiselle merelle ja sen pohjoispäähän kaivettuun Suetsin kanavaan. Aden teki Etelä-Jemenistä pohjoista paljon kehittyneemmän alueen. Pohjois-Jemenin takapajuisuutta kuvaa hyvin se, että Hamid ad-Dinin suvun valtakautena maassa ei toiminut yhtäkään nykyaikaista tehdasta. 50-luvulta valmistuneen tekstiilitehtaan käynnistämisen estivät puuvillan tuonnista riippuvaiset kauppiaat. Vallankumouksen puhjetessa vuonna 1962 koko Pohjois-Jemenissä oli 15 lääkäriä, kaikki ulkomaalaisia. Jemen oli ja on edelleenkin heimoyhteiskunta. Kuningaskunnan aikana heimoja kontrolloitiin siten, että hallitsija valitsi niille päämiehet ja sheikit. Lisäksi oli toinen tapa pitää sheikit kurissa, panttivankien ottaminen, tapa, jota nähtävästi vieläkin harjoitetaan. Siihenhän Kalevan pariskunta ja heidän itävaltalainen ystävänsä saivat henkilökohtaisesti tutustua. Kuningas sieppasi sheikkien poikia ja kohteli heitä hyvin tai huonosti sen mukaan, kuinka kukin heimo käyttäytyi. Irlantilais-brittiläinen historioitsija Fred Halliday kertoi, että Pohjois-Jemenin yhdistämiskampanjan aikoihin 30-luvun lopulla kuninkaalla oli 4000 panttivankia linnoissaan. Vielä 50-luvun puolivälissä kuningas Ahmad piti 2000 vankia palatsissaan maan silloisessa pääkaupungissa Taizissa. Pohjois-Jemenin vallankumouksen pani alulle joukko armeijan upseereita, jotka olivat saaneet tasavaltalaisen herätyksen Gamal Abdel Nasserin johtamasta Egyptistä sekä Irakista, jossa kuningas oli syösty vallasta 4 vuotta aikaisemmin. Jemenin kuningaskunta julistettiin Jemenin arabitasavallaksi. Kuningasmiehet eivät kuitenkaan luovuttaneet helpolla. Saudi-Arabian tukemina he ryhtyivät vastahyökkäykseen, samalla kun Egypti lähetti asevoimiaan Jemeniin puolustamaan tasavaltaa. Myös Neuvostoliitto ja Kiina avustivat tasavaltalaisia ja Britannia rojalisteja. Sisällissota päättyi kompromissiin, jossa tasavaltainen valtiomuoto pysyi voimassa, mutta tasavallan radikaalein ohjelma haudattiin. Heimojärjestelmä säilyi hieman muunnellussa muodossa, eivätkä maan johtajat enää puhuneet vallankumouksen levittämisestä muihin Arabian niemimaan monarkioihin. Egyptin innostusta heikensi myös Israelin sitä vastaan käymä voittoisa salamasota kesäkuussa 1967. Pohjois-Jemenin vallankumous innosti brittivallan vastaista itsenäisyystaistelua Adenissa. Etelä-Jemenin itsenäistyttyä syksyllä 1967 maa siirtyi radikaalisti vasemmalle sekä sisäpolitiikassaan että ulkosuhteissaan. Jonkin aikaa Jemenin kansandemokraattinen tasavalta yritti jopa tasapainotella Neuvostoliiton ja Kiinan välillä, mutta väkivaltaisen sisäisen välienselvittelyn jälkeen asettui Moskovan kannalle näiden kahden kommunistijätin konfliktissa. New Yorkin terrorihyökkäysten jälkeen myös Jemenistä tuli terrorismin vastaisen sodan näyttämä. Afganistanin ja Pakistanin lisäksi Yhdysvallat on suunnannut tappavia lennokki-iskujaan Jemenin alueelle, jossa toimii Arabian niemimaan Al-Qaida. Panttivankeudesta vapautunut Suomen armeijan yliluutnantti Atte Kaleva valmistelee väitöskirjaa psykologisista mekanismeista, jotka luovat islamistisen terroristin. Hyvää aineistoa saa haastattelemalla nuoria miehiä, joiden sisaret, veljet tai vanhemmat on silponut kuoliaaksi taivaalta ammuttu ja tietokoneen näytöltä toiselta manteriota laukaistu ohjus.
Kolumnistina oli Hannu Reime. Ja sitten Jemenistä kotimaahan. Sote-uudistuksen myllerryksessä kukaan ei oikein tunnu tietävän, miten suomalaisten perusterveydenhuolto pitäisi järjestää. Sen pitäisi olla lähellä ihmisiä ja lääkärille pitäisi päästä ilman viikkokausien jonotusta. Tamperelainen lääkäri ja yleislääketieteen professori Raimo Puustinen kysyykin, miten useassa Euroopan maassa tällainen onnistuu, mutta Suomessa ei. Hän nostaa esiin myös Suomessa 80- ja 90-lukujen taitteessa tehdyn laajan kokeilun, josta harva on kuullut. Itsenäisinä ammatinharjoittajina toimineet yleislääkärit huolehtivat 40 000 suomalaisen perusterveydenhuollosta. Kokemukset olivat hyviä, kustannukset kohtuullisia, mutta tulokset haudattiin. Leena Peltokangas jatkaa.
Yleislääketieteen erikoislääkäri ja professori Raimo Puustinen, olet viimeisen vuoden aikana kiertänyt 7 maassa tutustumassa siihen, miten perusterveydenhuolto on järjestetty. Miten se muualla toimii?
Se perusrakenne EU-maissa on se, että perusterveydenhuollon yleislääkäri toimii yksityisenä ammattiharjoittajina. He eivät ole siis palkkasuhteessa kuntaan tai muuhun organisaatioon. Ja rahoitus on järjestetty periaatteessa 3 eri tavalla, joko puhtaasti verorahoitteisena, sairauskassapohjaisena tai vakuutuspohjaisena. Ja ajatus on se, että kaikki kansalaiset kuuluu tähän perusturvan rahoituksen piiriin. Ihmiset saa vapaasti valita yleislääkärinsä, kenen potilaiksi he listautuvat. Lääkärissä käynti on maksutonta, lääkärin pääsee jonottamatta. että hoitosuhteilla on jatkuvuutta ja lääkäri lähettää laskun sitten kustakin käynnistä maksavalle taholle.
Raimo Puustinen, oletkin sanonut ja kirjoittanut, että kollegat Euroopan maissa, esimerkiksi Britanniassa, Hollannissa tai Tanskassa, eivät oikein ymmärrä, kun kerrot, että Suomessa joutuu suurissa kaupungeissa jonottamaan useita viikkoja terveyskeskuslääkärille, esimerkiksi Tampereella pahimmillaan 6 viikkoa.
Se on tavallaan ollut jopa huvittavaa, kun he kysyvät tietenkin minulta, että minkälainen järjestelmä Suomessa on, ja kerron, että se ydinongelma on meillä juuri perusterveydenhuollon lääkäriaikojen saatavuus ja myöskin jatkavuus, ja kun kerron, että lääkäri joutuu jonottamaan jopa 6 viikkoa, niin poikkeuksetta kaikki luulevat kuulemansa väärin. Ja sitten toisaalta, kun kysyn heiltä, onko heidän vastaanotolleen jonoa, niin he tarkentavat kysymystä, että mitä tarkoitan jonolla, että ei tietenkään ole jonoja, vaan jos heidän potilaansa tarvitsee vastaanoton tänään, niin se pyritään tänään järjestämään, ja minkäänlaista viikkokausien jonotusta ei muualla tunneta.
30 vuotta yleislääkärin vastaanottotyötä tehnyt Raimo Puustinen kysyykin potilaan lääkärilehteen kirjoittamassaan tekstissä, voisiko tämä toimia Suomessa. Voisi, ja sitä on testattukin, hän jatkaa. Puustinen viittaa Kansaneläkelaitoksen 20 vuoden takaiseen kokeiluun yksityislääkärit omalääkäreinä, jossa oli mukana 40 000 ihmistä. Tampereen yliopistossa toimiva yleislääketieteen professori Kari Mattila oli tekemässä laajaa seurantatutkimusta kokeilusta.
Joo, tässä todella oli yksityisiä omalääkäreitä, joille kukin 4 kaupungin, siellä oli Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Lahdessa tätä toimintaa, siellä terveyslautakunnat osoittivat tietyt alueet näille lääkäreille hoidettavaksi. Ja Kansaneläkelaitos osallistui tähän toimintaan rahoittamalla tätä, osallistumalla sen kustannuksiin. Näin kaikkineen tässä toiminnassa oli vuosina 1985-1993, eli 14 vuoden ajan. Siellä oli 17 tällaista omalääkäriä. Näitä tuloksia ja toimintaa verrattiin sitten siihen muuhun toimintaan, mitä näissä kaupunkien perusterveydenhuollossa tapahtuu.
Yleislääketieteen professori Kari Mattila, millaisia tuloksia tästä kokeilusta saatiin?
Aivan selvästi tämä kokeilutoiminta helpotti hoitoon pääsyä, paransi hoidon jatkuvuutta ja lisäsi yleensä väestön tyytyväisyyttä lääkäripalveluihin. Ihan vertailuväestöön katsoen, niin väestöstä 10% oli tyytyväisempää tässä omalääkärikokeilussa kuin vertailuväestöllä.
Nykyään puhutaan lähes pelkästään rahasta. Entä sitten taloudellisesti, tuliko tämä kokeilu kalliimmaksi kuin terveyskeskusjärjestelmä?
No, nämä Kelan omalääkärikokeilun kustannukset, ne oli hyvin kohtuullisia. Ja jälkeenpäin, kun on sitten tarkasteltu kaikkia sitä näitä lähettäjiä, ja sairaanhoitopäivistä ja muista johtuu, niin tämä tuli selvästi halvemmaksi, kun sitä tarkastellaan tämmöisellä väestötasolla.
Harva on kuullut koko tästä kokeilusta, vaikka se oli aika mittava. Yleislääketieteen professori Kari Mattila, miten nämä tulokset otettiin vastaan?
Kyllä tulokset todettiin ja todettiin, että hyvin meni, mutta se, että siitä olisi johtanut jotain tämän varsinaisten terveydenhuoltojärjestelmien muutosta, niin aika ei siinä vaiheessa ainakaan ollut kypsä.
Onko liioiteltua sanoa, että se haudattiin hiljaiseksi?
Ainakaan mitään näkyvää sieltä haudasta ei näyttänyt nousevan.
Yleislääketieteen erikoislääkäri ja professori Raimo Puustinen halusi nostaa Kelan kokeilun esiin juuri nyt sote-keskustelun keskelle.
Tämä oli poliittisesti niin ongelmallinen tämä tulos, koska Suomessa yhteiskuntapolitiikka on niin vahvasti kuntiin ankkuroitu, erityisesti terveydenhuollon osalta. Siis missään muualla Euroopassahan kunnat eivät tuota terveydenhuoltoa. Tämä on täysin poikkeuksellinen tilanne Suomessa. Ja tämä tulos ikään kuin asetti kyseenalaiseksi sen, että miksi meidän täytyisi toimia niin kuin me toimimme, että kuntien täytyy huolehtia terveydenhuollosta. Ja katson itse, että nämä nykyiset ongelmat on nimenomaan seurausta juuri tästä kuntavetoisuudesta, ja meidän pitäisi yksinkertaisesti irrottaa terveydenhuolto kokonaan kunnista pois.
Silloin kun tämä kokeilu ja tutkimus tehtiin, elettiin aikaa vähän ennen lamaa. Sen jälkeen moni asia on muuttunut ja nyt meidän terveysmarkkinoillamme toimivat yksityiset isot yhtiöt. Itsekin pidät vastaanottoa terveystalon lääkärinä. Haluat tehdä nyt selvän eron yksityistämisen ja sitten itsenäisen ammatin harjoittajan välillä.
Kyllä, koska siinä on aivan olennainen ero. Esimerkiksi eurooppalaiset kollegat, he eivät miellä itseään yksityislääkäreiksi, vaan ne nimenomaan ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia, ja tällaisella yhteisellä kollektiivisella sopimuksella toimivat osana tätä julkista terveydenhuoltoa. Suomalaisessa keskustelussa sekoitetaan koko ajan yksityinen liike-elämä, joka pyrkii voiton tavoitteluun, jolloin lääkärin työ tuottaa tulosta jollekin muulla taholle. Kun taas ammatinharjoittajamallissa lääkärin tulo muodostuu hänen omasta työstään ja siinä ei ole kolmatta osapuolta, joka hyötyy tästä taloudellisesti, puhumattakaan, että veisi syntyvät voitot jonnekin pääomaparatiisiin.
Toimittajana tässä edellä oli Leena Peltokangas ja tässä taas vähän lisää aineksia sote-keskusteluun. Aamupäivän ajan tasa alkaa olla paketissa. Muistutetaan, että jos haluat tuon äskeisen jutun tai vaikkapa tämän lähetyksen alussa käydyn MS-tautikeskustelun kuunnella uudestaan tai ne menivät kokonaan ohi, niin Yle Areenastahan nämä ajantasat löytyvät sitten aina lähetyksen jälkeen, eli siellä lähetyksiin voi palata niin monta kertaa kuin haluaa. Iltapäivällä ajantasassa pohditaan muun muassa, miksi Matti Jurvan musiikki elää yhä. Todisteena tästä elämisestä on muun muassa tuore Jukka Pojan tähdittämä julkaisu. Ja iltapäivällä riittää puhetta myöskin bändien treenikämpistä, niiden puutteesta ja sitten puhutaan myöskin nuuskasta. Mutta nyt aamupäivän ajan tasan osalta todetaan kiitoksia seurasta.